16 časova, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Dnevnik. U studiju su urednik emisije Željko Mandić i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan, vijesti dan.
Turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu danas u zvaničnoj posjeti Banja Luci.
Zbog sumnje na terorizam, neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom, pripadnici SIPE izvršili više pretresa na području kantona Sarajevo i Srednje Bosanskog kantona.
Hrvatska dostavila Srbiji dopunjeni spisak Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Nakon pada egipatske vlade, stanje u ovoj zemlji se ne smiruje.
Vrijeme danas oblačno i hladno.
U Palati Republike u Banja Luci u toku je sastanak predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika i ministra inostranih poslova Turske Ahmeta Davutoglu. Turski ministar bi nakon ovog sastanka trebao da počne razgovore i s predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Sa više detalja javlja se Pejka Medić.
Zbog magle u Sarajevu, ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu kasnio je na sastanak kod predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika. Sastanak nije počeo u 15 časova kako je planirano, već 40 minuta kasnije. Nakon sastanka kod Dodika planirane su izjave za novinare. Davutoglu će se potom sastati sa predsjedavajućim predsjedništva BiH Nebojšom Radmanovićem. Ministar inostranih poslova Turske juče je doputovao u dvodnevnu posjetu Bosni i Hercegovini tokom koje će boraviti u Sarajevu, Banja Luci i Mostaru. Davutoglu bi trebalo da se sastane i sa članovima predsjedništva BiH i liderima političkih kampa. Pretpostavlja se da će neke od tema razgovora biti eventualne ustavne promjene u BiH, formiranje nove vlasti te razmatranje mogućnosti doprinosa Turske u ovim procesima. Davutoglu je tokom posjeti Republici Srpskoj posjetio i džamiju Ferhadiju u Banja Luci koja je obnovljena uz podršku Turske uprave za međunarodnu saradnju i razvoj. Najavljeno je da će tokom posjete BiH ministar inostranih poslova Turske, koji je predsjedavajući komiteta ministara Savjeta Europe, također razmotriti mogući doprinos koji Turska može pružiti Bosni i Hercegovini u okviru Savjeta Europe.
Ministar inostranih poslova Turske Ahmet Davutoglu izjavio je tokom susreta u Sarajevu sa predsjednikom stranke Demokratske akcije Sulejmanom Tihićem da njegova zemlja snažno podržava BiH i da će pomoći u njenim integracionim procesima.
Davutoglu je posebno podržao politiku SDA u procesu implementacije izbornih rezultata, a Tihić je u stranku ocijenio kao faktor stabilnosti u BiH. Kako je saopšteno iz SDA, ministar inostranih poslova Turske tokom sastanka pozvao je Tihića da uskoro posjeti Tursku.
Za razliku od Davutoglua, Tihić ne podržava ga niko gotovo u Republici Srpskoj, bar što se tiče srpskih političara. Ustavni sud BiH nije nadležan za rješavanje slučaja u vezi zahtjeva zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Sulejmana Tihića o ocjeni ustavnosti budžeta Republike Srpske za ovu godinu, tvrdi dekan Pravnog fakulteta u Banja Luci Vitomir Popović. Komentarišući Tihićev zahtjev da Ustavni sud razmotri ustavnost budžeta Republike Srpske, Popović ističe da osporavanje institucija u Srpskoj kao i njenih zakona dodatno produbljuje već postojeću krizu unutar BiH. Opširnije Aleksandra Srdić.
Prvo su osporavani izbori, zatim je na udaru bila nova vlada Republike Srpske. Sada je za Bošnjake sporan budžet Republike Srpske za 2011. godinu. Tihić je pomoć potražio kod Ustavnog suda BiH, ali u ovom slučaju to nije prava adresa, ističe Popović. On smatra da, iako neko treba da rješava pitanje budžeta u Srpskoj, onda je to Ustavni sud Republike Srpske. Federacija BiH već dvije godine uopšte ne funkcioniše zbog političkih neslaganja Bošnjaka i Hrvata, a sada je cilj SDA i SDP-a da ospore sve što se radi u Republici Srpskoj, kako bi ona došla u situaciju u kojoj se federacija sada nalazi, rekao je Popović.
Što se on i takvi kao on sve više tako ponašaju, oni će u pravcu voditi raspada Bosne i Hercegovine. I možda jednog dana nezavisnost Republike Srpske i ne trebamo na tom ni zamjeriti, možda je to dobro za Republiku Srpsku.
Izvršni sekretar SNSD-a Rajko Vasić smatra da Sulejman Tihić samo nastavlja svoju politiku koju je promovisao u rečenici "Ja ukidam Srpsku svaki dan". Tihić hoda po tankom ledu, ali on izgleda toga nije svjestan, kaže Vasić.
Očito je da su se Sulejman Tihić i Zlatko Lagumdija podijelili u testiranju strpljenja Srba i Hrvata. Dakle, Sulejman Tihić testira strpljenje Republike Srpske i Srba, a Zlatko Lagumđija Hrvata. Mislim da je ovo veoma loš put po Bosnu i Hercegovinu.
Način na koji je izabrana vlada Republike Srpske i usvojen budžet za 2011. godinu je potpuno demokratski i u skladu sa Ustavom, ocijenio je predsjednik PDP-a Mladen Ivanić i dodao da će budžet Republike Srpske sasvim sigurno nesmetano funkcionisati.
Smatram da je samo u pitanju jedna inicijativa koja neće dati rezultat i koja će vrlo brzo biti odbačena. I glavni njen cilj je politička stabilizacija Republike Srpske.
Pokušaj Tihića da ospori budžet u Republici Srpskoj, poslanik SDS-a u parlamentu BiH Borislav Bojić poredi sa slučajem kada su Bošnjaci pokušavali da ospore grb, zastavu i himnu Republike Srpske. Ovakvi postupci samo dodatno komplikuju i onako poljuljane odnose u BiH, kaže Bojić.
Plašim se da bi i ovoga puta Ustavni sud, obzirom na poziciju predstavnika Srba u Ustavnom sudu i inače na neku praksu koja je prisutna, mogao da uzme sebi za pravo ono što mu nije nadležnost, a nije mu nadležnost da razmatra zakone iz nadležnosti Republike Srpske.
Da li će zahtjev zamjenika predsjedavajućeg Doma naroda parlamenta BiH Sulejmana Tihića proći ili će ostati samo na pokušaju da se ugrozi stabilnost Republike Srpske, bit će poznato nakon što se izjasni Ustavni sud BiH.
A visoki predstavnik u BiH Valentin Incko rekao je da će OHR iz BiH otići ove ili sljedeće godine, za razliku od pojedinih bošnjačkih stranaka, a u prvom redu stranke za BiH. Većina političkih partija u Bosni i Hercegovini, kaže Incko, prihvata da se OHR transformiše i ojača prisustvo Europske unije u Bosni i Hercegovini, te da je to neminovan proces koji treba ubrzati.
On je dodao da će Dejtonski mirovni sporazum postojati i dalje, kao i potreba da se pravi neka vrsta kontrole ili monitoringa da li je Dejtonski sporazum ispunjen i da li se ispunjava ono što je njime propisano. Zamjenik visokog predstavnika u BiH, Roderick Moore, rekao je da nije sporno da će OHR iz BiH otići i da će odluku o tome donijeti Savjet za primjenu mira.
Policijski službenici Agencije za istrage i zaštitu BiH izvršili su pretrese na više lokacije na području kantona Sarajevo i Srednjebosanskog kantona u okviru predmeta koji se vodi u tužilaštvu BiH protiv lica osumnjičenih za krivična djela terorizma i neovlaštenog prometa oružjem i vojnom opremom.
Prilikom ovih pretresa oduzet je određeni dokazni materijal i saslušano je i više osoba, saopšteno iz tužilaštva BiH. Portparol ove institucije Boris Grubešić rekao je da tužilaštvo BiH nastavlja rad na istrazi u ovom predmetu, ali da zbog zaštite istrage ne može dati više detalja o ovim aktivnostima. On je rekao da su pretresi izvršeni po nalogu tužioca iz posebnog odjeljenja za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju tužilaštva BiH.
Novoimenovani ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić izjavio je da je Srpska u skladu sa svojim mogućnostima učinila maksimum za boračku populaciju, te dodao da vjerojatno nisu zadovoljena očekivanja svih boraca Republike Srpske.
Ne vidim razloga da se organizuju protesti boraca, posebno ne protiv politike vlade i vlasti koja je u posljednjih 5 godina napravila veliki progres u realizaciji brojnih zahtjeva boračke populacije, rekao je Đokić. Govoreći o direktoru Fonda PIO Republike Srpske Zoranu Mastilu, on je rekao da su u ministarstvu u toku istrage u vezi sa prijavama protiv njega.
Institut za traženje nestalih BiH duže vrijeme radi bez upravljačkih struktura. Krnjem upravnom odboru istekli su mandati, a ni neopoziva ostavka člana kolegijuma Milana Bogdanića nije dovoljan razlog da osnivači, Savjet ministara BiH i Međunarodna komisija za traženje nestalih preispitaju šta se u institutu zbiva. Savjet ministara BiH u tehničkom mandatu, a na rad instituta ima banalnu primjedbu. Zamjera im što nisu otvoreni prema medijima. Porodice nestalih iz Republike Srpske ipak imaju argumentovanije primjedbe. Prilog Vesne Stakić.
Institucije i organizacije Republike Srpske uključene u proces traženja nestalih precizno znaju. Na evidenciji nestalih je 1742 lice srpske nacionalnosti, a 620 ekshumiranih posmrtnih ostataka pohranjenih u spomen kosturnicama u Republici Srpskoj još nema identitet. Goran Krčmar, rukovodilac operativnog tima Vlade Republike Srpske za traženje nestalih, ukazuje da se brojem nestalih koje traže porodice u BiH Federaciji kontinuirano spekuliše.
Rezultati rada instituta za 3 godine su pronašli, ekshumirali, identifikovali samo 7 srpskih tijela, a potrošeno je 13 miliona maraka. Pare se troši tamo gdje ne trebaju. Evo imamo situaciju da se velika sredstva ulažu na čuvanje tijela. Zašto ih čuvamo? Hajdemo usmjeriti ta sredstva instituta u proces identifikacije. Hajdemo usmjeriti sredstva instituta na teren.
Direktorica Međunarodne komisije za traženje nestalih, Catherine Bomberger, ne prepoznaje problem u izdvajanju 1,8 miliona maraka za čuvanje neidentifikovanih posmrtnih ostataka u BiH federaciji. Ističe da je pronalazak 2/3 nestalih lica tokom rata u BiH primjer za cijeli svijet i uz priznanje da je čak 40% pogrešno identifikovanih, najavljuje da će sa 2 godine zakašnjenja konačno 3. februara biti dostupna centralna evidencija nestalih.
To je nešto što će se morati rješavati u budućnosti. A centralna evidencija, koja je završena i koja treba da bude verifikovana, će otvoriti taj proces.
Bolna istina, mada mnoge porodice već sumnjaju da su njihovi najmiliji pogrešno identifikovani, što će najviše pogoditi porodice nestalih u BiH federaciji, jer je za svih 3500 nalaza identifikovanih klasičnom metodom u Republici Srpskoj stoje potpisi uglednih doktora sudske medicine poput Zorana Stankovića i Željka Karana. Problem u Republici Srpskoj jeste podijeljenost porodica koje djeluju u više udruženja i organizacija. Organizacija porodica poginulih i nestalih boraca i civila Republike Srpske čvrsto brani stav da je formiranje instituta usporilo proces traženja, ekshumacija i identifikacija. Dinamikom rada i politizacijom kolegijuma instituta nezadovoljni su i u Savezu udruženja porodica nestalih, ali njihov predsjednik Milan Mandić uvjeren je da je rješenje u uspostavljanju centralne evidencije nestalih i kaže:
mi nismo bili dovoljno upoznati sa problemima s kojim se susreće Institut za nestala lica Bosne i Hercegovine.
Statistički podaci o broju identifikovanih u BiH koje ICMP pripisuje institutu dobrim dijelom djelo su entitetskih komisija za traženje nestalih. Činjenica je da mnogi ekshumirani u vrijeme rada komisija još čekaju da dobiju identitet i pored 3 najsavremenije laboratorije ICMP-a. Istovremeno, DNK laboratorija Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske omalovažena je iz ugla ICMP-a, jer za razliku od njihovih laboratorija nema ovlaštenja da vrši DNK analize svjetskih razmjera poput identifikacija stradalih u sukobima latinoameričkih narkokartela i žrtava napada terorista u Alžiru. Naslućujemo, takve usluge se naplaćuju, dok ekshumirani posmrtni ostaci nekoliko hiljada stradalih u ratu u BiH čekaju na identifikaciju.
Slušate dnevnike Radija Republike Srpske. Skupština Saveza distrofičara Republike Srpske izglasala je na današnjoj vanrednoj sjednici u Bijeljini nepovjerenje rukovodstvu Saveza, izvršnom direktoru Zoranu Dobraši i predsjedniku Skupštine Željku Banu.
Za vršioca dužnosti predsjednika Skupštine Saveza distrofičara Republike Srpske izabrana je Nada Jovanović, koja u narednom periodu treba da zakaže redovno zasjedanje Skupštine na kojoj će biti izabrano novo rukovodstvo Saveza. Jovanovićeva je naglasila da su se nagomilali problemi u radu, odnosno neradu rukovodstva Saveza i da se nada da će smjena rukovodstva i nove snage podići Savez distrofičara na zavidan nivo. Predsjednik Skupštine regionalnog udruženja distrofičara Bijeljina Milan Nikolić rekao je da su neki od razloga smjene rukovodstva ti što su oni odgovorni za obustavljanje i opstrukciju donošenja mnogih zakona koji su ključni za funkcionisanje udruženja distrofičara kao članica Saveza, život invalida u Srpskoj, kao i nesaradnja i nekomunikacija sa članicama.
Oko 120 kupaca stanova u zgradi Aleksandrija nakon višednevnih protesta u Doboju najavili su da će sljedeće sedmice svoja prava potražiti pred najvišim republičkim institucijama u Banja Luci. Oni se protive prodaji nedovršene zgrade Aleksandrija tvrdeći da ona pripada njima, te zahtijevaju od suda da obustavi licitaciju. Prodaja nedovršenog stambeno-poslovnog objekta Aleksandrija zakazana je za 21. februar po osnovu ranije donesenog izvršnog postupka u kome je odlučeno da prodajom zgrade investitor Milenko Božić izmiri određena dugovanja prema potražiocima iz izvršnog postupka, ali ne i prema svim kupcima stanova, informiše Milica Đurđević.
Nezadovoljni kupci stanova u zgradi Aleksandrija najavljuju da će najprije blokirati put sat vremena, što će biti štrajk upozorenja. Zatim će tražiti od Narodne skupštine Republike Srpske da raspravljaju o njihovom problemu. Od suda traže obustavu licitacije, jer kažu da sud ne može prodavati njihovu imovinu. Predsjednik Upravnog odbora udruženja Složno, Ljubo Kovačević.
Mi tražimo od suda da obustavi, da vrati prvostepenom sudu i da se uknjižimo mi ovi 120 u imovinu ovu postojeću koja je već na licitaciji. S time kad se mi uknjižimo, mi bi to tražili investitora i mi bi ogradili ovu zgradu i rešavali naš problem.
Zgrada se prodaje jer investitor Milenko Božić ima određena dugovanja po osnovu izvršne presude. Njemu su kupci dali novac za gradnju stanova, ali su ostali i bez novca i bez stanova, zbog čega Božić izdržava trogodišnju kaznu zatvora. Jedan od kupaca Spasoje Bjelanović.
Mećina je na sudu u krivičnom postupku izjavio da je prevario nas i da zato čovjek odgovara to i da su to našim sredstvima kupljeni.
Nezadovoljni kupci najavljuju da od protesta neće odustati dok se nadležne institucije ne uključe u rješavanje njihovog problema. Nadu im ulijeva to što je na njihov dopis odgovorila SIPA i zatražila dokumentaciju u vezi sa izgradnjom Aleksandrije.
Svjesni smo ovih ljudi koji su svoj novac uložili da se kupi ova zgrada i da se kupi ova zemlja, a sad nemamo ni stanove ni kuće, plaćamo rate za kredita za stanove koje nemamo.
Ovo je dodijelo od 2002. kako sam sklopio ugovor prvi, svoja prava nikad ostvarila.
Iz osnovnog suda bez konkretnih odgovora na brojna pitanja. Jedino potvrda da će se zakazano ročište za prodaju Aleksandrije održati 21. februara. Zgrada je početkom decembra za 1.120.000 maraka prodata na javnom nadmetanju u osnovnom sudu ponuđaču i potražiocu izvršenja u izvršnom postupku preduzeću ŽGP iz Doboja, ali kupac nije u zakonskom roku uplatio novac, zbog čega je sud zakazao novu licitaciju.
Od novog gripa u posljednja 24 časa u Republici Srpskoj je prijavljen 31 novo oboljeli pacijent. Od posljedica ovog gripa danas je preminuo 48-godišnji muškarac iz Bihaća, potvrđeno je iz infektivnog odjeljenja kantonalne bolnice Irfan Ljubjakić u Bihaću. Ovo je druga žrtva novog gripa na području Unsko-sanskog kantona, informiše Aleksandra Srdić.
Za razliku od Federacije BiH, u Republici Srpskoj nema novih smrtnih slučajeva od posljedica novog gripa. Od ukupnog broja novooboljelih u Srpskoj u kliničkom centru Banja Luka hospitalizovan je 21 pacijent. U bolnici Gradiška istočno Sarajevo 2 i u Bijeljini i Foči 3 pacijenta oboljela od novog gripa, izjavila je portparol Instituta za zaštitu zdravlja Republike Srpske Milka Mrđa.
Na kliničkom centru 82 pacijenata je hospitalizovano s tim kliničkom centru Banja Luka, s tim što je u jedinici za intenzivnu medicinu jedan pacijent. Ukupno oboljelih u Republici Srpskoj do danas je 221, ukupno hospitalizovano je 121 pacijent.
Ministar zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske Ranko Škrbić izjavio je da su vakcine protiv novog gripa sigurne po zdravlje ljudi. On je poručio stanovništvu da nije kasno ni danas da se vakcinišu, jer je bolje vakcinisati se nego strijepiti da li će dobiti grip. Škrbić je naglasio da je Institut za zaštitu zdravlja Republike Srpske sada potpuno opremljen da radi testiranje na H1N1.
Nakon gripa o posljedicama poplava i klizištima. Porodice koje su pretrpjele štete od poplava nisu prepuštene same sebi. Pomoć u Semberiju i dalje dostavljaju humanitarne organizacije, preduzeća i pojedinci. Kompanija Bobar danas je organizovala podjelu humanitarne pomoći za najugroženije porodice iz dvorova Amajlija, Popova i Janje. Novac za pomoć obezbijedili su radnici kompanije Bobar, odričući se jedne decembarske dnevnice, informiše Vesna Jevtić.
Svi radnici kompanije Bobar, njih 1034, odrekli su se jedne decembarske dnevnice sakupljajući na ovaj način novac za pomoć porodicama čiji su domovi poplavljeni u decembru. Nekoliko stotina porodica danas je dobilo prehrambene pakete i brašno, a 42 najugroženije porodice i novčanu pomoć od 500 maraka. Gavrilo Bobar, direktor kompanije Bobar, rekao je da planiraju i dalje pomagati ovim porodicama.
To ćemo u kontinuitetu činiti tokom cijele godine, znači već sljedeće subote imamo pomoć, a onda u aprilu mjesecu imamo pomoć za parket, a u augustu mjesecu ćemo sigurno obezbediti novčani dio sredstava da pomognemo djeci pred polazak škole.
Poplavama koje su početkom decembra zahvatile Semberiju ukupno je bilo zahvaćeno 1902 domaćinstva, a voda je ušla u blizu 1000 kuća. U kući Milorada Predojevića u Novim Dvorovima voda je načinila veliku štetu.
Voda ušla u kuće, sve je poplavljeno, odšla je podovi, odšla sve što je bilo, namještaj, ležajevi, sve živo. Potrebno je sve podovi, potrebno ležajevi, potrebno sve živo.
Značajna šteta pričinjena je i u domaćinstvu Anđelka Šarana.
Uništeno mi je u dnevnom boravku laminati. Ona i ona, imam ljetna prostorija, ona je u sastavu kuće, u nju uništila voda. Sve svemu je šteta, ali šta sad?
Zahvaljujući ljudima dobre volje, humanitarnim organizacijama i institucijama vlasti, pomoć porodicama ugroženim poplavama još uvijek stiže u Sembiriju. U opštinskoj komisiji za pomoć poplavljenom području procjenjuju da je do sada prikupljena pomoć vrijednosti iznad 1.000.000 maraka. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH juče je za pomoć porodicama koje su pretrpjele štete od poplava u Sembiri izdvojilo 130.000 maraka.
Na području opštine Teslić aktivna su brojna klizišta. Ugroženim mještanima u sanaciji terena pomažu Ministarstvo za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske i opština Teslić, informiše Željko Milinković.
Najgora situacija je u povratničkom selu Ranković, gdje su potpuno uništene dvije kuće i ugroženo nekoliko domaćinstava. U selu skoro da i nema objekta koji nije oštećen uslijed pomjeranja zemljišta. Klizište je u Rankoviću pričinilo štetu od 120.000 maraka, govore Saliha Karabegović i Suljo Isić.
Stanje je nemoguće. Svaku noć mislim da ću otići sa svojom djecom u zemlju živa.
Svaki dan sve gore toni, jedno sad sam prekopao vrata, 20 centi je potonuo WC, nov, tvrd, ali toni u zemlju.
Mještani Rankovića nisu ostali bez tuđe pomoći. Za Meiru Isić obezbjeđen je građevinski materijal za izgradnju nove kuće.
Njima hvala kad su mi dali 10 maraka, 100 maraka. Dali su mi materijal od ovih temelja do krova.
Namjera nadležnih u opštini je da svi ugroženi budu zbrinuti. Vlado Janković je načelnik štaba civilne zaštite.
Gore smo već i dosta toga, da kažem, dosta toga. Uradili smo ono što smo mogli. Naravno, nismo odustali od toga i radit ćemo i u narednom periodu.
U opštini Teslić kažu da je pomoć obećala i vlada federacije i da se realizacija očekuje uskoro.
Specijalni izvjestilac Evropske unije Dick Marty počeo je pregovore sa Eulexom i traži garanciju za svjedoke u slučaju trgovine organima na Kosovu. Portparol visoke predstavnice EU Maja Kocijančić rekla je da su kontakti sa Eulexom, koji je pokrenuo preliminarnu istragu o trgovini organima na Kosovu, u toku, ali da ne može otkriti više detalja.
Na pitanje čime Eulex može garantovati da svjedoke u ovoj istrazi neće zateći sudbina svjedoka u slučaju Ramuša Haradinaja, Kocijančićeva je rekla da EU ima potpuno povjerenje u program zaštite svjedoka, kao i da su istražitelji angažovani u Eulexu iz država članica, nezavisni i da rade po najvišim kriterijumima.
Hrvatska je dostavila Srbiji ažurirani spisak od 1549 osoba koje su u Hrvatskoj osuđene, optužene ili su pod istragom za ratne zločine. Ministar pravde Srbije Snežana Malović rekla je da se u odnosu na prethodni na ovom najnovijem spisku nalazi 15 osoba više.
Malovićeva je pozvala zainteresovane građane da se ličnim pisanim zahtjevom obrate Ministarstvu pravde Srbije i ponovo utvrde svoj status pred pravosudnim organima Hrvatske. Građani treba da podnesu zahtjev koji obuhvata popunjeni formular koji se može preuzeti na web stranici Ministarstva pravde Srbije, kao i fotokopiju lične karte. Ukoliko se zahtjev ne podnosi lično, potrebno je priložiti ovjereno ovlašćenje u kojem osoba na koju se podaci odnose ovlašćuje drugu da u njeno ime traži informaciju.
A tužbe nije pošteđen ni hrvatski ex-predsjednik Mesić. Nevladina organizacija Croatia Libertas podnijela je krivičnu prijavu protiv bivšeg hrvatskog predsjednika Stjepana Mesića zbog govora mržnje, širenja nacionalne netrpeljivosti te podsticanja na rat i ratne sukobe u BiH.
Croatia Libertas je krivičnu prijavu protiv Mesića podnijela Agenciji za istrage i zaštitu BiH i Državnom tužilaštvu Hrvatske uz navođenje njegovih izjava medijima u BiH i Hrvatskoj, a koje su prenijele domaće i strane agencije i internet portali. Croatia Libertas navodi i Mesićevu izjavu datu Hrvatskom radiju 8. februara prošle godine u kojoj on ističe da bi presjekao koridor kod Brčkog u slučaju izdvajanja Republike Srpske iz sastava BiH. Ova organizacija smatra da je ova Mesićeva prijetnja direktna objava rata i huškanje naroda na nove sukobe.
Pregled ostalih vijesti iz svijeta pripremila Zorana Marković.
6 osoba poginulo je tokom protesta u sjevernom egipatskom gradu Aleksandriju. Međuvremenu nekoliko stotina demonstranata okupilo se u centru Kaira tražeći od egipatskog predsjednika Hosnija Mubaraka da podnese ostavku nekoliko časova nakon što je u obraćanju javnosti raspustio vladu i obećao da će riješiti probleme. Mubarak je u svom prvom pojavljivanju pred javnošću od početka protesta u zemlji branio ulogu egipatskih snaga bezbjednosti u gušenju pobune i najavio da će nova vlada biti formirana danas. U dosadašnjim protestima u Egiptu poginulo je najmanje 26 ljudi, a više stotina je povrijeđeno. Egipatska vojska obezbjeđuje od jutros glavni muzej u Kairu kako bi zaštitila od pljačkaša umjetničke predmete iz antičkog doba neprocjenjive vrijednosti, uključujući zlatnu masku kralja Tutankamona. 4 oklopna vojna vozila zauzela su pozicije ispred muzeja u centru Kaira, a vojnici su okružili zgradu i ušli unutra kako bi zaštitili mumije, monumentalne kamene spomenike, kraljevski nakit od dijamanata i druge predmete iz vremena faraona. Najveća prijetnja Egipatskom muzeju, koji svake godine privlači milione turista, predstavljao je požar koji su izazvali demonstranti u prostorijama vladajuće Nacionalne demokratske partije, koja je odmah pored zgrade muzeja. Desetine ljudi počelo je tada da ulazi u kompleks muzeja, ali su grupe mladih ljudi naoružane palicama stali ispred muzeja štiteći ulaz i eksponate, dok je jedan muškarac ispred kapije muzeja preklinjao ljude da ne pljačkaju uzvikujući da to nije Bagdad. Zamjenik guvernera južne afganistanske provincije Kandahar, Abdul Latif Ashna, ubijen je danas u napadu bombaša samoubice, rekli su zvaničnici. U ovom napadu povrijeđena su trojica njegovih tjelohranitelja. Mete samoubilačkog terorističkog napada na aerodromu u Domodedovo u Moskvi 24. januara bili su stranci, rekao je šef istražne komisije Vladimir Markin. Markin je dodao da je napad izveo 20-godišnji stanovnik sjevera Kavkaza i da uprkos činjenici da je napadač identifikovan, njegovo ime se još neće objavljivati. On je rekao da istražitelji sada rade na hapšenju organizatora napada.
Tenisarka iz Belgije Kim Clijsters pobjednica je otvorenog prvenstva Australije. U Ligi 13 BiH za košarkaše večeras će biti odigrano 5 utakmica 18. kola. Sportsku rubriku pripremila Aleksandra Perić.
Teniserka iz Belgije Kim Clijsters danas je u finalu Australian Opena pobijedila kineskinju Na Li sa 2-1. Po setovima je bilo 3-6 i 2 puta po 6-3 za Belgijanku. Ovo je četvrta Grand Slam titula za Kim Clijsters, a prethodne tri je osvojila na US Openu. Braća Bob i Mike Bryan pobjednici su otvorenog prvenstva Australije u konkurenciji muških parova. Američki blizanci su u finalu savladali indijski dubl Leander Paes Mahesh Bhupati sa 2-0 po setovima 6-3 i 6-4. Braći Bryan, ovo je peta titula u Melbourneu, a ukupno 10. zajednički Grand Slam trofej. Podsjećamo, najbolji teniser Srbije Novak Đoković sutra će za titulu u Melbourneu igrati protiv Britanca Andija Mareja od 9:30. Skijaš iz Švajcarske Didier Kiš pobjednik je 6. spusta koji je u okviru svjetskog kupa održan u francuskom Chamoniju. Drugo mjesto pripalo je Italijanu Dominiku Parisu, a treći je bio Austrijanac Klaus Krell. Ni spust u Chamoniju nije prošao bez incidenata. Takmičenje je bilo prekinuto na pola sata pošto je Kanađanin Manuel Osborne Paradis doživio težak pad. Ivica Kostelić i dalje vodi u generalnom plasmanu svjetskog kupa sa 1078 bodova, Kiš se probio na drugo mjesto sa 673 boda. Ženski spust koji je trebalo da bude održan danas u italijanskom Sestriereu zbog lošeg vremena odgođen je za sutra. U okviru 18. kola Lige 13 Bosne i Hercegovine za košarkaše večeras će biti odigrano 5 utakmica. U Bileći će Hercegovac dočekati Čapljinu. U Trebinju igraju Leotar i Brotnjo, u Tuzli će Sloboda ugostiti Čelik, u Banja Luci Borac Nektar dočekuje Kakanj, a u Sarajevu Bosna Asa će biti domaćin Vardi Hidroelektrane. Sutra u Mrkonjić gradu igraju Mladost i Zrinski. Sarajevska Bosna vodeća na tabeli ima 30 bodova, drugi je Borac Nektar sa 2 boda manje.
Mogu solo cijepati, mogu solo bušiti, mogu razbijati, mogu izolirati, mogu solo brusiti, mogu polirati, samo jedno ne mogu stati. Nema problema, u Obi trgovinama pronaći ćete sve za gradnju, stanovanje, vrt i tehniku. Obi, najdraža trgovina solo mahera. Mogu solo farbati, mogu izolirati, mogu polirati.
Danas je u većem dijelu Republike Srpske registrovano oblačno vrijeme sa snijegom mjestimično u zapadnim krajevima. U 13 časova najhladnije bilo na Mrakovici i Čemernu -5, u Banja Luci -2, a u Trebinju 8 stepeni. Prognoza vremena za sutra, ujutro umjereno do pretežno oblačno i hladno uz maglu, tokom dana promjenljivo oblačno sa sunčanim intervalima. U većini krajeva suvo, a prolazno slabog provijavanja snijega poslije podne može biti na krajnjem zapadu i istoku. Jutarnja temperatura od -15 na planinama, u većini krajeva od -9 do -3. Maksimalna dnevna u većini krajeva od -7 do -1, lokalno na sjeveru do 1, a na jugu do 9 stepeni.
Hvala za pažnju. Na kraju emisije podsjećamo na vijesti dana.
Turski ministar inostranih poslova Ahmet Davutoglu danas u zvaničnoj posjeti Banja Luci.
Zbog sumnje na terorizam, neovlašćeni promet oružjem i vojnom opremom, pripadnici SIPE izvršili više pretresa na području kantona Sarajevo i srednje bosanskog kantona.
Hrvatska dostavila Srbiji dopunjeni spisak Srba osumnjičenih za ratni zločin.
Nakon pada egipatske vlade, stanje u ovoj zemlji se ne smiruje.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Draško Vrhovac, speaker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Željko Mandić.